O primeiro que ides crear son os grupos de traballo que se manterán durante todas as sesións desta situación de aprendizaxe ata alcanzar o reto final. A idea é crear un grupo heteroxéneo para afrontar todas as actividades onde poidades participar e realizar achegas libremente segundo as vosas habilidades, fortalezas e características individuais. Aínda que a clase se agrupe en diferentes equipos de traballo, todos tenden o mesmo obxectivo, crear un produto de difusión sobre un alimento para concienciar das repercusións de consumir ese alimento e posibles alternativas saudables. A cooperación é unha das mellores maneiras de aprender. Se algún equipo precisa axuda e ti e mailo teu grupo pode axudar, non dubidedes en facelo.